Якби вона була малою або невеликою, чи я морочив би тобі голову? Ого! Егмунд придивився до піхов та клинка. Мея чи звіроледи? Не меча, витвір мистецтва. Знаю, бо колись і сам мав подібний. У мене його вкрав мій брат Віраксас. Коли батько його вигнав, перш ніж піти, він присвоїв собі чимало чужих речей. Напевне, на пам'ять. Ферен де Леттенхоф закашлявся. Геральт пригадав слова любистка. Імені вигнаного первородного не можна було називати при дворі, але Егмунд, схоже, на цю заборону уваги не звертав. «Витмір мистецтва», – повторив князь, оглядаючи меч. «Яким би чином ти не здобув його? Вітаю з надбанням, а не хочеться мені вірити, що ті вкрадені були кращі за цей». Справа смаку, схильностей та преференцій. Я волів би отримати вкрадені. Князь і пан інстигатор заручилися, що впіймають злодія. Бо це дозволю собі нагадати умовою, під якою я взявся за охорону короля. Умова, яка очевидним чином не була виконана.
Очевидним чином не була,
холодно визнав Егмунд, передаючи меч капітанові Ропу персоні з недобрим поглядом.
Тому почуваюся в обов'язку винагородити тебе за те. Замість 300 крон, якими ми мали намір оплатити твої послуги, отримаєш 500. Додам також, що слідство в справі твоїх мечів не було закинуто. Ти ще можеш їх знайти. Феран начебто має вже підозрюваних. Вірно, Феране?
Слідство, сухо заявив Ферен де Леттенхоф, однозначно вказало на особу Нікіфора Муса, магістратського та судового клерка. Він утік, але впіймати його – це виключно справа часу.
«Недовгого, як я сподіваюся», – пирхнув князь. «Невелика це справа – спіймати клерка з руками в чорнилі, який до того ж, напевне, нажив собі за столом геморой, а це сильно утруднює втечу». Як пішу, так і кінну. Як він взагалі зумів вислизнути? «Ми маємо справу», – кахикнув інстигатор. «Із людиною мало передбачувано, і, певне, не сповна розуму. Перш ніж зникнути, він устряхав якийсь гидкий скандал у закладі Равенги. Йшлося там про, вибачте, людські екскременти». А заклад довелося на деякий час зачинити, бо... Але замовчу неапетитні подробиці. Під час виконаного в помешканні Муса обшуку крадених мечів не виявили. Зате знайшли шкіряний ранець, доверху наповнений... Не кажи, я здогадуюсь, чим саме, – скривився Егмунд. Та це і справді багато говорить про психічний стан тої особи. Твої мечі, відьмачі, у цій ситуації, схоже, зникли. Навіть якщо Ферен його схопить, то нічого не довідається від того вар'ята. Таких навіть на тортури не варто брати. Коли їх мучать, то вони лише марять без ладу та складу. А зараз, вибачте, обов'язки кличуть.
Ферен де Леттенхоф провів Геральта до головного виходу на палацову площу. Скоро вони опинилися на викладеному кам'яними плитами подвір'ї, на якому сенешаль вітав гостей, які прибували, а гвардійці та пажі супроводжували їх далі, у глиб парку.
«На що можна сподіватися?»
«Пробач?» «На що я сьогодні можу сподіватися? Яке з цих слів тобі не зрозуміло?»
«Князь Андер», – понизив голос інстигатор. Похвалявся при свідках, що вже завтра буде королем. Але говорив це він не вперше і завжди при цьому залишався нетверезим.
Він може виконати замах?
Не дуже, але він має камарилью, доносчиків та фаворитів. Оті можуть.
Скільки правди в тому, що Белогун уже сьогодні оголосить наступником трону сина, зачатого з новою дружиною?
Чимало.
А Егмунд, який втрачає шанс на трон, Дивіться та дивуйтеся, наймає відьмака, аби той стеріг та захищав батька. Гідна подиву синівська любов.
Не відхиляйся від теми. Ти взявся за завдання. Виконай його.
Узявся і виконаю. Хоча воно дуже неясне. Не знаю, хто в разі чого буде проти мене. І я ж певно повинен знати, хто мені у разі чого допоможе.
Якщо виникне потреба, меч, як обіцяв князь, дасть тобі капітан Роб. Він тобі й допоможе. Допоможу і я в міру сил, бо я бажаю тобі добра.
Відколи це?
Вибач.
Ніколи досі ми не розмовляли віч-навіч. Завжди був із нами любисток, а при ньому я не хотів підіймати окремі теми. Детальна письмова інформація про мої начебто злочини. Звідки Егмунд її мав? Хто її сфабрикував? Адже не він сам. Це ти її сфабрикував, Ферране.
Я не мав із цим нічого спільного, запевняю.
Кепський з тебе брехун, як не охоронця закону. І не зрозуміти, яким дивом ти дістався аж до такої посади.
Ферен де Летенхоф стиснув уста. «Я мусив», – сказав. «Я виконував накази».
Відьмак довго дивився на нього. «Ти б не повірив», – сказав нарешті, – «скільки разів я вже чув щось подібне. Утішним є те, що найчастіше з уст людей, яких саме збиралися вішати». Литта Нейт була серед гостей. Він легко видивився її, бо вона притягувала погляд. Сильно декольтовану сукню із соковито-зеленого крепдешину спереду перекрашало гаптування у формі стилізованого метелика, що й скривився від маленьких цехінів. Знизу в сукні були оборки. Оборки на одязі жінок, старших за 10 років, узагалі-то викликали у відьмака іронічну поблажливість. Але на сукні Литти вони гармоніювали з рештою, причому в спосіб досить привабливий. Шию чародійки обіймало коліє зі шліфованих смарагдів. Жоден не був меншим за мигдаль, один був значно більшим. Її руде волосся було наче пожежа в лісі. Поряд із Литтою стояла мозаїка. У чорній, дивовижно сміливій сукні з шовку та шифону, цілковито прозорого на рукавах та спині. Шию та декольте дівчини закривало щось, наче дивовижно задрапіроване шифонове жабо, що в поєднанні з довгими чорними рукавичками додавало постаті аури екстравагантності і таємничності. Обидві носили чоботи на 4-дюймовому підборі. Литта зі шкіри ігуани, мозаїка лаковані чорні. Геральт мить вагався, чи підходити, але тільки мить.
«Привіт!» Привітала вона його незворушно. «Що за зустріч? Я рада тебе бачити. Мозаїко, ти виграла? Білі туфельки твої».
«Закладалися», – здогадався він. «Що було предметом?»
«Ти. Я вважала, що вже тебе не побачимо. Закладалася, що ти вже не з'явишся. Мозаїка заклад прийняла, бо вважала інакше».
Вона обдарувала його жадеїтовим поглядом, явно очікуючи коментаря. Якихось слів, хоч якихось. Геральт мовчав.
«Вітаю, чарівних пані!» Любисток наче виріс з-під землі, як справжній декс Ехмахіна. «Вклоняюся низько, складаю почесті вроді. Пані Нейт, пано мозаїко, вибачте, що я без квітів».
«Вибачаємо. Що там нового в мистецтві?»
«Як воно буває в мистецтві? Ну, все й нічого».
Любисток зняв із таці пажа, який проходив обік бокали з вином, вручив дамам.
«Свято трохи пісне, не здається вам, але вино добре. Ест-ест, 40 за пінту».
«Червоне також нічого, я куштував. Тільки гіпокрас не пити, переправляти його не вміють. А гості продовжують сходитися, ви помітили? Як завжди у вищих сферах, це такі зворотні перегони. Гонитво а ребурс, навпаки французькою. Виграє та збирає лаври той, хто з'явиться останнім. І буде мати красивий вхід.
Власне, ми, здається, споглядаємо фінал. Фінішну риску саме минає власник мережі Тартаків із дружиною. Тим самим програючи керівникові порту з дружиною, який йде слідом. А цей, в свою чергу, програє невідомому мені франтові.
«Це шеф Ковірського торгівельного представництва», – пояснила Корал. «З дружиною. Цікаво, з чиєю?»
«До групи лідерів, тільки гляньте, долучається Перельпрат. Старий бандюган з нічогенькою собі партнеркою, от зараза!»
«Що з тобою сталося?»
«Та жіночка поруч із Пратом. Аж захлинувся любисток. Це ж Етна Сідер, удова, яка продала мені меч».
«Так вона тобі відрекомендувалася», – пирхнула Лита. «Етна Сідер? Банальна анаграма. Це особа. Це Антея Деріс, найстарша дочка Прата. Ніяка вона не вдовиця, бо ніколи не виходила заміж. Кружляють плітки, що чоловіків вона не любить».
«Дочка Прата? Неможливо. Я бував у нього.
І там її не зустрічав»,
– не дала йому скінчити чародійка.
«Нічого дивного. Антея не в найкращих стосунках із родиною. Навіть прізвище цим не користується. Має псевдонім, складений із двох імен. З батьком контактує лише в справах, які вони, зрештою, ведуть цілком активно. Але я й сама дивуюся, що бачу їх зараз разом».